ย้อนอดีตยุค 80s โจนเจ็ตเป็นผู้นำโชคให้ไมค์ไทสันทุกแมตช์ที่เธอโทรมาอวยพรไทสันจะชกชนะถึงวันนี้ถ้าพูดถึงนักมวยเฮฟวี่เวทที่ชื่อก้องโลกชื่อแรกๆที่เรานึกถึงก็ต้องเป็นไมค์ไทสันแชมป์โลกผิวดำผู้ยิ่งใหญ่ชาวนิวยอร์กและสร้างสถิติที่ไม่มีใครลบล้างได้ด้วยการครองแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทตั้งแต่ปี1987ถึง1990ตลอดระยะเวลานี้เขาชนะน็อกเอาท์19ครั้งและ12ครั้งน็อกเอาท์ในยกแรกไทสันในวัย55ปีแม้ว่าจะแขวนนวมไปแล้วแต่ก็ยังมีข่าวคราวของเขาออกมาเนืองๆล่าสุดก็มีข่าวเขาโดนขี้เมายั่วยุบนเครื่องบินจดฟิลขาดหันมารัวหมัดใส่จนไอ้หนุ่มขี้เมาหัวแตกเลือดอาบไปเป็นที่เรียบร้อยอินแฟชั่นแมกกาซีนชื่อเสียงของไทสันกระฉ่อนโลกที่สุดในช่วงปลาย 80s จนถึงต้น 90s ทำให้เขาได้ไปปรากฏตัวบนหน้าปกนิตยสารหลายเล่มและหนึ่งในนั้นคืออินแฟชั่นแมกกาซีนฉบับเดือนเมษายนปี1987ทางนิตยสารคิดไอเดียเก๋ไก๋ด้วยการจับไม้ไทสันมาถ่ายแฟชั่นคู่กับจนเจ็ดศิลปินหญิงที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นเจ้าของเพลงไปHit Myself For Loving You ที่โด่งดังสุดๆในบ้านเราถ้ายกให้ไม้ไทสันเป็นแชมป์ในวงการมวยในวันนั้นจนเจ็ดก็คือแชมป์ในวงการดนตรีเพราะซิงเกิล We Love Rock and Roll ของเธอนั้นครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดต่อเนื่องกันถึง7สัปดาห์ทำให้เธอได้รับฉายาว่า The Queen of Rock and Roll การจับ2ซูเปอร์สตาร์จาก2วงการมาถ่ายแฟชั่นคู่กันในวันนั้นจึงถือว่าเป็นไอเดียที่เลิศหรูมากจากการได้ร่วมงานกันในช่วงสั้นๆแต่กลับกลายเป็นสายสัมพันธ์ระยะยาวสำหรับซูเปอร์สตาร์คู่นี้ทั้งคู่ได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมีเรื่องราวน่ารักๆของทั้งคู่ให้เรานำมาเล่าต่อกันเพราะเป็นความสัมพันธ์ในยุคที่โลกเรายังไม่มีโทรศัพท์มือถือไทสันและเจ็ดจึงต้องสนทนากันด้วยโทรศัพท์บ้านแบบมีสายซึ่งเจ็ดก็เอาใจช่วยอวยพรให้ไทสันประสบชัยชนะในทุกแมตช์และวันไหนที่ไทสันจะต้องขึ้นชกป้องกันตำแหน่งเพื่อนสาวคนนี้ก็จะทำหน้าที่โทรมาปลุกไทสันและอวยพรให้เขาโชคดีในการชกและเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องมา6แมตช์ที่7โทรมาอวยพรแล้วเขาก็มีชัยในการชกจนทำให้ไทสันเริ่มปักใจเชื่อว่าโจนเจ็ดคือเพื่อนสาวผู้นำเคราะห์ลางที่ดีมาให้เขาจนกระทั่งวันที่11กุมภาพันธ์1990เป็นแมตช์สำคัญที่ไมค์ไทสันจะป้องกันตำแหน่งกับบัสเตอร์ดักลาสที่กรุงโตเกียวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่โจนเจ็ดไม่ได้โทรมาปลุกและอวยพรเขาเหมือนเช่นเคยเหมือนว่าโชคลางที่ไทสันยึดถือจะเป็นความจริงเพราะนี้คือแมตช์ประวัติศาสตร์ที่ไทสันโดนหมัดอัปเปอร์คัทของดักลาสลงไปนอนให้กรรมการนับในยกที่10นับเป็นการพ่ายแพ้น็อกเอาครั้งแรกในชีวิตการต่อยมวยของไมค์ไทสันและเป็นครั้งแรกที่โจนเจ็ดไม่ได้โทรมาอวยพรให้เขาโชคดีมีชัยไมค์ไทสันพ่ายแพ้ต่อบัสเตอร์ดักลาสหลังการพ่ายแพ้ของไมค์ไทสันก็มีข่าวลือออกมาว่าสาเหตุหนึ่งมาจากไทสันให้เวลาในการซ้อมน้อยกว่าทุกแมตช์ที่ผ่านมาแต่เราก็เชื่อว่ากำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันก็ไม่แน่นะว่าการขาดเสียงอวยพรเป็นประจำก่อนขึ้นชกที่ขาดหายไปก็น่าจะมีผลต่อสภาพจิตใจของไทสันในวันนั้นก็เป็นได้วันนี้ไม่มีข้อมูลยืนยันว่าไมค์ไทสันและโจนเจ็ดยังคงสานสัมพันธ์อันยาวนานกันอยู่หรือไม่แต่เรื่องราวนี้ของทั้งคู่ก็นับว่าเป็นแง่มุมน่ารักที่น่าหยิบมาเล่าต่อกันในวันนี้ซีเอาซอยภาพยนตร์เรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่25กุมภาพันธ์2022การกลับมาของโทเรตโตเบื้องหลังฉากรับเชิญที่ช่วยชุบชีวิตฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวไชน่าเซลส์แมนอวสานเซลส์แมนของแท้